Gerbėjai Kristui, malonūs Marijos radijo klausytojai. Šiandieną kartu su šeimų universiteto moderatoriais kalbamės tema Esame atsakingi už savo aplinkos kūrimą. Šiandien studijoje pas mus vieši, kaip jau minėjau, šeimų universiteto moderatoriai, tai yra Aušrinė ir Paulius Černiauskai, Rosita ir Arūnas Guzaičiai ir Jurgita Salinienė. Laidą veda Vytautas Salinis. Taigi, kaip jau sakiau, norim kalbėti apie tą atsakingumą, kuomet susidurėme su kitaip mąstančiai žmonėmis, su kitokiomis vertybėmis savo aplinkoje. Nes labai dažnai tenka išgirsti, žmonės, na, tarkim, sako, kad tau labai lengva, nes aplinkui tavo aplinkoje ten visi daug vaikų augina, arba, na, tarkim, jūs ten visi einate į bažnyčią, ten kartu susitinkate, dar kažką. Bet mes patys kūrėme tą aplinką, mes patys renkamės, kur mes gyvensime, ne? Renkamės, kur mes leisime savo vaikus į darželį, renkamės mokyklą ir daugybę dalykų mes savo gyvenime renkamės. Tai mes truputėlį ir norime pakalbėti apie tai ir pakalbėti šiek tiek, na, iš kitos pusės. Šią vasarą mes turėjom tokią unikalią galimybę. Šeimų universiteto moderatoriai mes vykome į Ispaniją ir tenais, na, turėjome tokių tikrai neįkainomų patirčių, turėjome ir atostogas, ir tuo pačiu tokį labai smagų, na, galima sakyti, ir darbinį susitikimų, ir tokių vertybinių. Žodžiu, truputėlį norime apie tai pasikalbėti ir pasidalinti su jumis, kągi mes ten išvydome, kas mus tenai sužavėjo, pritrenkė, kokius įspūdžius paliko. Pirmiausiai gal ir kviešiu šnekėti apie tai, na, kurgi mes ten važiavome. Arūnas, matau, jau pasiruošęs.
Kaip Vytautas sakė, mus pakvietė į Ispaniją. Kita didelė šeima tokia viena ir mus maloniai sutiko oro uoste, pasirūpino apgyvendinimu ir nukeliavom iki tikslo.
Visi važiavome į unikalią vietą kalnuose, pavadinimu El Tozal, taip, kur pastatyti namai ir važiuoja vasaroti didžiulės šeimos. Tai yra ispanų pačių susikurta vieta. Kaip sakė Vytautas, jeigu mes norime praleisti atostogas kažkaip kitaip, jį norime susiburti kažkokią bendruomenę ir nuspręsti patys, kaip leisti laisvalaikį, tai štai ispanai padarė tai. Padarė jau labai seniai, prieš daugelį metų, ir tenai vasaroja jau kelinta karta. Ir mes tiesiog atostogavom su žmonėmis, kurie sakė, aš nuo 6 metų, jam jau virš 40, ir jie vienai praleido visą savo vaikystę, ir dabar vaikai jų praleidžia ten vaikystę. Ir mus pakvietė ta didžiulė šeima ispanų pavasaroti kartu su jais ir pamatyti, kaip jie praleidžia vasarą, kaip jie toje savo bendruomenėje daugelį metų puoselė tas pačias vertybės ir neleidžia tom vertybėm nuslysti net per atostogas. Tai yra, jos yra puoselėmos ir šeimoje, ir mokykloje, ir tuo pačiu atostogų metu. Mes susipažinome su tikrai nuostabiais žmonėmis, pamatėme, kaip gyvena didžiulės šeimos, turinčios 7, 10 ir 18 vaikų, ir kaip jos susitvarko, ir kaip jos išlaiko ramumą ir dvasę savo, dvasios ramybę, kaip yra. Gavome neįkainomų pamokų, taip pat ir papoilsiavome, pamatėme kalnus ir netgi pasimokėme.
Na gerai, tik pradėkim nuo pat pradžių.
Gal kai kurie klausytojai jau ir patys pamena tą šeimą, jinai viešėjo žiemą Lietuvoje, tai yra Rozos ir Jose Marijos šeima, kurie patys augina 16 vaikų. Roza yra kilusi taip pat iš didelės šeimos, jos tėvas Rafael Pich, pats turėdamas 16 vaikų, buvo, na, daugelio tokių mano akimis įspūdingų idėjų ir kuries ir gyvendintojas Ispanijoje. Ir kaip teko patirti dėl jo ir jo bičiulių užmačių ir to begalinio noro išlaikyti tą vienybę, kaip Aušrinė ir minėjo, ar ne, tarp šeimos gyvenimo, ugdymo įstaigų ir atostogų. Jų iniciatyva, na, tikrai daugelis tų vietų, kurias mes aplankėme, jos ir yra, na, įgyvendintos pradedant šiem žmonėm, ar ne, tai gal buvau čia dar verta paminėti, kad pirmosiamis dienomis, kada mes nuvykome į Ispaniją, mes visų pirma, žinoma, pamatėm, kaip gyvena tos didelės šeimos namuose, kaip atrodo jų pietų stalas, kaip atrodo vaikų kambariai, kuriuose gyvena po 5, 6, 7 ir daugiau. Ne visos tokios šeimos yra didelės, bet jos pakankamai gausios yra, ar ne, ir Rozos brolių, seserų. Mes nuvykom ir buvom didžiai nustebinti, kad visas namas, kuriame gyvena na, daugiau šeimų, buvo užleistas šiems atvykstantiems žmonėms iš ne tik iš Lietuvos. Mes ten buvome kartu su žmonėmis iš Kroatijos, Baltarusijos ir...
Iš Rusijos buvo kelios šeimos taip pat.
Taip. Ir kai žmonės tiesiog iškeliauja kažkur kelioms dienoms kitur su visa šeima ir savo namus pilnai naudotis užleidžia tiems, kurie atvyksta. Tai man įspūdį tą jau pirmąjį tokį labai stiprų paliko toks begalinis dosnumas. Taip pat gal čia paminėt galėtume darželį, kuriame apsilankėme, ar ne visi? Tai yra didelis darželis, vienas iš didžiausių Europoje, Ispanijoje turbūt pats didžiausias, jį lanko 600 vaikų. Ir jis yra na, katalikiškomis vertybėmis grindžiamas auklėjimas šiame darželyje. Bet savo vaikus tenai leidžia na, įvairių tikėjimų šeimos. Ir kaip mums pasakojo šio darželio vadovė, atveda taip pat, tarkim, ir musulmonai, kurie labai džiaugiasi ir sako, čia mes saugiai galim savo vaikus palikti, nežinom, kad vertybės yra aiškios, ugdymas yra aiškus ir tikrai apie tą darželį turbūt atskirą laidą būtų galima daryti, kad šitokiam būry vaikų mes, žinodami, kad pastate tiek daug vaikų yra, mes nejautėm jokio triukšmo, jokio kažkokio jausmo, tiesiog ramybė, mūsų vaikai ten įsilėjo, lygiai taip pat saugiai pradėjo tyrinėti patalpas, kiemą ir buvo labai, žodžiu, nu, didelis įspūdis, kaip galima tokį didžiulį projektą pradėti gyvendinti ir jis gyvuoja jau tikrai daugelį metų sėkmingai.
Na, Jurgita minėjai, Rosos tėtis, kuris, na, čia turbūt visą tą reikalą ir pradėjo, tai yra Rafael Pich. Na, jisai yra vienas iš tų žmonių, kurie Tarptautinė šeimų vystymosi federacija įkūrė ir tos šeimų vystymosi federacijos vienas iš tokių, kaip sakant, padalinių yra šeimų universitetas, kuris veikia Lietuvoje. Dar vat įdomus momentas, kalbant apie Rafaelį Pich, kad na, čia buvo jo investicija, jo iniciatyva, kad įsigyti didelį namą, kai sakau didelį namą, tai nu, reikėtų įsivaizduoti ne tokį, ne kaip sakyti, ne dviejų aukštų, ne trijų aukštų, bet tokį, žinot, na, daugiabutį. Daugiabutis turbūt kokių 5 aukštų ir ten nemažai tų būtų, praktiškai tose būtose visur įsikūrė yra jų giminė. Tai yra broliai sesės, nežinau, pusėserės, dar kažkas tai. Apačioje, beje, jie irgi turi įsikūrę darželį. Namo apačioje jie turi irgi nedidelį darželį įsikūrę, kuriame irgi na, mūsų vaikai mielai vieną pusdienį tenais irgi na, pažaidė ir pasidžiaugė jo. Tai keliaukim toliau. Tai turbūt galima tęsti toliau, kad Rafaelis vėlgi pradėjo ne nuo, ta mintis kilo ne nuo darželio, nes darželis ganėtinai neseniai veikia, kiek jis ten metų veikia, aš dabar nepamenu, bet
10 metų.
Turbūt dėl 10 gal tik tai 10. metų veikia. Tuo tarpu mokykla, kuri tenais pastatyta, jinai veikia jau gerokai seniau.
Įdomus faktas yra tai, kad dalinosi žmonės, kurie mus ten sutiko, kad tuo metu, kai buvo nuspręsta, kad reikalinga yra mokykla, jai buvo, žodžiu, parinkta vieta, ar tiesiog gal taip sutapo, ar ne, kad jinai tokiam rajone, kuris buvo, na, nežinau, Kaune galbūt tai būtų Vilijampolė.
Ar, nu, gal, na, sakykim, toks, taip tiems, kurie nežino Kauno. Ar,
na, prestižinis tai... visiškai toks, na, vienas iš prastesnių rajonų Barselonoje. Ir šiandien, kai žvelgiame į tą rajoną, jis yra tapęs, na, vienu prestižiskiausiu, dėl to, kad žmonės netaip ir sako, dėl to, kad ten atsirado gera mokykla, nuo jos atsiradimo to rajono vertė pradėjo kilti, nes žmonės tai tapo traukos centru šeimoms, žmonėms, kuriems na, vertybės ir tas ugdymas buvo svarbus, kuris buvo dėgiamas toj mokyklai. Ten yra katalikiška mokykla ir yra, šiuo metu yra jau atskiros dvi mokyklos, tai yra atskira berniukų mokykla, atskira mergaičių mokykla. Tarp jų yra darželis.
Darželis čia jau ganėtinai naujas projektas, ne tik apie 10 metų, bet tikrai irgi labai puikiai pasiteisnęs ir labai puikiai įsiliejęs ten tarp berniukų ir mergaičių mokyklas. Na gerai, keliaukime toliau ir mes pasakom apie tai, ne dėl to, kad aišku noris ir pasidžiaugti, kad Ispanai taip sėkmingai, kaip sėkmingai tvarkosi ir gražiai įsikūrė ir mokyklą, ir darželį, ir kad rajonas tapo tokiu puikiu. Bet kalbam apie tai, kad na, tai buvo iniciatyva žmogaus, kuria pradžioj nelabai kas tikėjo. Visi taip, net sakykim, kvailino jį, nes sakė, kad tokiam rajone statai, nu kas čia eis, kas čia iš tos mokyklos bus. Kad čia nu, tikrai nužlugęs reikalas, žodžiu, net neverta prasidėti ir kodėl tu dabar investuoji savo laiką, savo pinigus, investuoji į tokią vietą. Tai yra visiška nesąmonė. Bet jo pasiryžimas, jo, kaip sakyti, tikėjimas tuo, ką jisai daro, na, parodė visai ką kitą. Ir turbūt galima keliauti toliau, kalbant apie El Tozal, kuri, aš jau minėjau, kad na, vėlgi tai yra tokia išskirtinė vieta. Ir pirmiausia, turbūt irgi reikėtų pradėti nuo to, kad kur įsikūręs El Tozal, ne, kad vėlgi nuo didmiesčių artimiausių tikrai pakankamai nemažai atstumai. Ir vėlgi, kai pradėjo kurti, na, skeptikų buvo nemažai.
El Tozalis, jisai yra gan tolokai nuo didmiesčio ir mums buvo net truputį keista, kad tie ispanai pasirenka tokią vietą, kur ir laiko užtrunka ten nuvažiuoti. Ir taip atrodo, mūsų mastai žiūrint, kad nesugalvos, bet sėdau, nuvažiavau. Tačiau jie labai gerai pramastė visas aplinkybės, kodėl tenais pasirinkta. Nes jeigu įsivaizduoti, tai yra tokia vieta tarp kalnų, galbūt netgi nuošaliau nuo pagrindinių kelių. Ir tuom ta vieta naudinga, kad pirmą tai yra atoki vieta, tai gaunasi, kad saugi vieta. Ne bet kas tenais gali ir gal net ne bet kas ir nori ten užklysti. Ir štai tada tu ten gali būti visiškai saugus ir žinodamas, kad ten sutiksi tik tai tokius pačius žmonės, kaip esi pats, kurie atvažiavo dėl tos pačios priežasties pabūti ramiai, kultūringai ir saugiai. Gal truputį apie geografinę tą vietą galima pasakyti taip, kad aplamai tas regionas yra gan turtingas Ispanijos regionas. Ten ir derlingi laukai, ir labai išvystyta žemdirbystė. Ir ten matosi, kad gyvena darbštų žmonės. Gudrus, darbštų žmonės. Mes ten pamatėm tokį labai įdomų dalyką kaip užtvanka. Ir tai parodo kalnų upė užtvenkta ir vandenys tiekiami po visą didelį regioną. Tai kaip žmonės sugebėjo iš paprastos situacijos įspausti labai daug. Ir to vandens pagalba gyvuoja labai daug apylinkių vietų, tame tarp ir pats El Tozalis. Noriu pasikartoti, kad tiesiog maksimaliai išnaudojo gerasias, iš pradžių, iš pirmo žvilgsnio nelabai geras, bet visas aplinkybės pavertė savo naudingą.
Be vandens tiesiog tenai labai sausa, nelyja, niekas neauktų ir jie to vandens pagalba jie du derlius per metus nuima. Ir tiesiog visą Europą vos neaprūpina vaisiais kriaušėmis, oboliais ir patys valgome turbūt tas pačius ispaniškus vadinamus, bet iš tiesų Aragono regionas yra.
Taip, ir tada dar kaip šnekėjom su Pichu šeima. Jie papasakojo, kad šita vieta dar buvo pasirinkta ir dėl tokio dvasinio pagrindo, nes visai netoli yra šventykla. Ji turbūt ir anksčiau buvo, aš tiksliai istoriją dabar galiu sumeluoti, bet dabar tai yra nauja šventykla, kuri sutraukia labai labai daug, kaip ir piligrimą turbūt.
Įdomi istorija vėlgi su tos šventyklos statybomis.
Čia galime pabandyti taip trumpai galbūt pristatyti, kad pirmiausiai, tikriausiai ir iškilo ten ta šventovė, Torres Ciudad šventovė, vos už keletą kilometrų nuo tos vietos, kur mes gyvenome beveik 2 savaites. Ir šios šventovės atsiradimo istorija yra susijusi su klausytams tikriausiai žinomu José María Escriba, kuris pats yra kilęs iš to paties regiono. Nuo vietos, kurioje mes gyvenome, yra toks Barbastro miestelis, vos už 20 kilometrų. José María Escriba gimė ir gyveno tenai kuomet jam buvo vos 2 metukai, tam regione siautė maras ir beveik pusė vaikų nuo to maro mirė. Susirgo taip pat ir Jose Marija Skryva. Ir kuomet gydytojai atėjo į šią šeimą ir apžiūrėti ir ne šio kūdikio būklės, jie sako, žinot, šitas vaikas neišgyvens, jau šią nakt gali būti, kad jisai mirs. Ir jo mama nutarė taip lengvai nepasiduoti. Jis sėdo ant asiliuko ir leidosi į kalnus. O mums, lietuviams, tikrai labai sunku įsivaizduoti, ką reiškia leistis į kalnus. Tikriausiai jau temstant ir naktį ir 20 km kilo iki koplytėlės, tokios mažos bažnytėlės, jau apgriautos, kurios altorijoje buvo mergelės Marijos statula su kūdikiu ant rankų. Ir ji atkeliavusi į šią mažą bažnytėlę, jinai tiesiog atidavė šį kūdikį į Marijos ranką, sakė, tu geriausiai žinai, koks turi būti šio kūdikio likimas, aš tavim pasitikiu ir na, prašau stebuklo, jeigu tai manoma, kad jisai išgyventų ir pasveiktų. Ir kitą dieną, kai gydytojai vėl keliavo per tą šeimą, kuriuose buvo tie sergantis vaikeliai, atėję į Jose Marijos Skryvo šeimą, jie klausė, na tai kada tas vaikelis mirė? Jis sako, štai žiūrėkit, jisai čia ir sveikas.
Daugiau negu gyvas.
Daugiau negu gyvas. Ir kuomet Jose Marija užaugo padėkos, ar ne kaip padėka už šią gyvenimo dovaną, už šį didelį stebuklą jisai nusprendė pastatyti šventovę kaip padėką mergeliai Marijai ir netoli tos mažosios bažnytėlės, ten pat kalnuose, jisai užsibrėžė tikslą, kuris aplinkinių akimis atrodė, na tikrai, pernelyg didelis ir pernelyg drąsus. Jisai pats labai daug mąstė, prisidėjo ir na, projektavo tą šventovę, davė architektams savo viziją, kaip jinai turi atrodyti. Ir šventovė yra iš tiesų įspūdingo masto. Joje yra berods 40 klausyklų išpažintims klausyti. Jis pat yra labai didelė ir labai graži. Altorius yra įspūdingo gražumo. Tos šventovės rūsyje yra taip pat daug koplyčių, kuriuose kiekviena galėtų būti kaip atskira bažnyčia jau, ar ne? Nu tiesiog įspūdingo dydžio ir įspūdingo grožio šventovė.
Galima būtų dar prisiminti tą, kad tuo metu, kai buvo statoma, tai buvo 60-metis, na, bažnyčioje tam tikra prasme tokia krizė buvo, nes bažnyčiose mažėjo tikinčių, jų mažėjo pašaukimų.
Ispanijoje užsidarinėjo.
Ir Ispanijoje ne tai, bažnyčios užsidarinėjo ne tik Ispanijoje ir pasaulyje, ir kuomet Jose Marija Skryva pristatė, berods ir Vatikane, žodžiu, pristatė šitą projektą, kad jis jau taip darys, tai jie kiti ten net ir kvailino, sako, nu dar gražiau, čia maždaug visur užsidarinėja bažnyčios, tu čia statai kažkur tai kalnuose, tai kas ten eis?
Nes tai yra maždaug 300 km nuo Barcelonos. Ir kas yra dar nuostabu, kad Jose Marija nusprendė, kad ta bažnyčia bus statoma tik iš aukų. Ir kad rėmėjai, nu žodžiu, kad neieškojo rėmėjų, kartais galbūt net ir atsisakydavo paramos, jei kas siūlydavo, tiesiog jo na, toks tikslas buvo, kad tą šventovę jis pastatys, organizuos jo statymą iš aukų.
Garbė Jėzui Kristui tiems Marijos radijo klausytojams, kurie galbūt tik tai dabar įsijungia savo radijo imtuvus kartu su šeimų universiteto moderatoriais Aušrinė ir Paulium Černiauskais, Jurgita Salinienė bei Rosita ir Arūnu Guzaičiais kalbamės apie, iš tiesų apie viešnagę Ispanijoje. Bet kalbame su ta mintimi, kad mes esame patys atsakingi už savo aplinkos kūrimą ir na, dalinamės apie tai, kaip ispanai sugebėjo susitvarkyti, kaip jie vykdė tiesiog tokius projektus grandiozinius, kurie iš pirmo žvilgsnio atrodė labai keisti ir daugeliu tiesiog na, nesuvokiami, kodėl tai yra daroma. Tai tęsime toliau.
Aš tiesiog galėčiau pasidalinti tais įspūdžiais, kurie dar nėra išblėsę nuo vasaros. Tai buvo tikrai netikėta, tas pasiūlymas ir tas kvietimas tikrai neplanavome. Tai buvo tarsi dovana mum ir mūsų šeimai kartu kažkur išvykti ir tuo labiau, kad tai buvo šeimų universiteto aplinkoje ir šeimos buvo pažįstamos. Tai iš tikrųjų buvo didelis noras, po to didelė ruoša. Gal šeimos kitos domėjosi labiau stovyklos vieta, tą pačią šventovę, mes kažkaip tiesiog atsidavėm į Dievo rankas, į ispanų rankas ir tiesiog laukėme, kas iš tos kelionės, ką jį mums duos. Ir iš tikrųjų davė daug, nes ir pati šventovė įspūdinga ir atmosfera joje tikrai nustebino. Tas tikrai ryškiai liko širdyje ir buvimas kartu su šeimom ir ispanų ir lietuvių mišiose ir maldoje. Kas pirmiausia nuvykus labiausiai įstrigo ta globa, kaip Jurga sakė, kad iš tikrųjų yra didelės šeimos. Mes žinom patys, kaip sunku kartais suplanuoti savo šeimos gyvenimą, savo rutiną. O čia žmonės dar kviečiasi žmonės nepažįstamus iš kitos šalies, kitos kultūros. Ir tikrai nustebino tas, kad ir globoja, ir rūpinasi, ir kadangi dar iš kitos pusės mačiau šitą kaip organizavimą, tai iš tikrųjų vienas brolis kepa mum paelo, kitas brolis veža, kažkoks pažįstamas atvažiuoja su mašina ir tu nejauti to įdirbio, bet viskas vyksta laiku, viskas suplanuota ir iš tikrųjų tik galėjo mėgautis tuo organizuotumu, pagalba mum. Tas bendruomenės jausmas iš tikrųjų labai labai stiprus ir jį tikrai norisi toliau turėti ir ugdyti pas mus.
Tai grįžtant prie tos temos, apie kurią šiandien kalbam, ką mums parodė, ką mes pamatėm, koks tikslas buvo tos kelionės, tai yra, kad bendruomenė, kuri prasideda šeimoje pirmiausia, paskui vaikai nueina į darželį, tai vadinasi, pamatėm ir darželį parodė, koks tai gali būti katalikų darželis. Ir šalia darželio mokykla, šalia mokyklos yra koplytėlė. Ir tas viskas tęsiasi visus mokslo metus. Ir kad nenutrūktų per vasaros atostogas, tai jie turi polsėvietę, tokią polsio vietą, kur galima ir toliau bendruomenį galima atostogauti ir mažiau matyti tos vakarų Europos šiuolaikinės, kuri bando primesti kažkokias tai naujas madas, naujas vertybės, kurios visiškai nevertingos, o puoselėti tą, ką tikrasis vertybės, ką mums duoda katalikų bažnyčia.
Kuomet ruošiamės keliauti, tai kilo šiek tiek tas klausimas, aišku, kur mes važiuojame, aha, o kur ta vieta, tai čia ne prie jūros, kaip ne prie jūros, tai ką mes ten veiksim maždaug, kažkur tai ten šalia kalnų, net ne kalnuose, nu tragedija kažkokia, žinai, nu tai dieve, dieve, kas ten dabar bus. Ir iš tiesų, at, tikrai visų įspūdžiai buvo tokie, kad na, tiesiog, kaip sakom, pritrenkė visą tą vietą ir, kaip Arūnas sakė, kad iš tikrųjų, na, tas labai aiškiai, tas jūtosi tas bendruomenė ir labai aiškus tas toks vertybinis pagrindas, nors žmonės suvažiuoja patys įvairiausiai ir, vat, susipažinome, tarkim, su airių šeima. Tie airiai, pradėjom klausinėti jų, tai kaip jūs čia patekot? Nu tai va, tai čia praeitais metais mus, ar ten prieš kelis metus mus čia pakvietė draugai ir dabar mes jau čia keli metai šalies važiuojam ir net neįsivaizduojam, kad gali mūsų vasara būti kitokia. Kiti vėl dalinasi, kad jau ten turi čia namą, žodžiu, prieš 40 metų ar kiek įsigijo ir žodžiu, irgi visą laiką čia važiuoja ir tempiasi visus savo draugus ir visi savo, kas atvažiuoja, tai tiesiog įklimsta ir negali be tos vietos tiesiog jau neįsivaizduoja tiesiog savo atostogų. Na, viena vertus šiek tiek stebina, nes atrodo, na, kaip ir prieš laidą kalbėjome šiek tiek apie tai, ne, kad kaip mes įsivaizduojam atostogas, tai nuvažiuoji kur nors į kurortą, ten turi būti, na, puikus paplūdimys, užviesti saulę.
Na, turi būti. Ispanijoje netrūksta.
Nu, tiesa, ten saulės netrūksta. Bet turi būti daug pramogų, visokių veiksmo. Nu, žodžiu, kad žmogus judėtum ir tokiu būdu kažkaip palsėtum. Tuo tarpu čia yra pramogos tokios, kokias pasidarai pats.
Taip, galų gale tenais vaikai, aš kiek pamenu, netgi ir kompiuterį, ir televizoriaus tenai nėra. Ir nėra jokių priemonių. Yra tiesiog stengiamasi bendrauti. Visas dėmesys yra kreipiamas į žmonių tarpusavio santykius. Vaikščiojimas po kalnus, tai yra poilsis, kad ir prie baseino, buvimas su žmonėmis, buvimas kartu.
Dar įdomu tuo, kad ta vieta tik iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad ji ar atostogoms nepritaikyta, ar pritaikyta, va, klausimas. Tai, kaip paminėjo, kad kokią veiklą susigalvosiu, tokia ir bus. Kalnai taip pat tenais ranka pasiekiami ir to vandens yra ir saulės tenais tikrai netrūksta. Tai mums lietuviams toks idealus derinys. Bet, ką aš norėjau pasakyti, apie tą būtent stovyklavietę, jeigu taip galima būtų pasakyti. Kad žmonės tenais, kurie statė, kurie projektavo, kurie kūrė, labai gerai pagalvojo, ką reikėtų pasiūlyti tiem žmonėms, kurie šį čia atvažiuos. Be abejo, nes tai atvažiuoja didelės šeimos. Mes matėm kambarius, į kuriuos mes suskaičiavom, kad ten apie 12 pas mus buvo galima su vieną tokį kaip kotedžą sutalpinti. Tai va tie, kurie statė, pagalvojo, kad šeimos atvažiuos, bet taip pat bus ir dirbantis tėvai, kurie tarkim, negali užleisti darbų, tai yra tenais ir darbo kampelis, kur atvykę žmonės ne tik tai ilsėtis galėjo, bet ir dirbti. Prie kokia pagrindinė mano mintis, kad viskas sugalvota ir išpildyta, kad patenkinti tuos poreikius, kur susidurėm ir kad va, tenais nuvykęs tu nejauti kažkokio nepatogumo. Tau reikia dirbti, tu dirbi, tu nori poilsiauti, tu nori pabūti vienas, tu gali pabūti vienas, jeigu tu ieškai dvasinio peno, tavo dvasinis penas visai šalia.
Taip pat yra labai daug visa infrastruktūra sukurta būtent aktyviam poilsiui. Tai yra ir futbolo aikštė, ir lauko teniso aikštės, ir krepšinio aikštelė, ir baseinas, kur mūsų vaikai ten po 3 kartus per dieną norėjo būti ir neišlipo. Tai čia yra tam, kad žmogus atvažiavęs iš miesto, jis tiesiog aktyvių sportų užsimtų, nesėdėtų, nebūtų kažkur prie kompiuterio, kas yra dažniausiai mieste galbūt laisvalaikis. Tai būtent irgi perdodamas tos vertybės, perdodamas aktyvus poilsis, parodamas vaikam.
Iš tiesų, tik tai norisi paantrinti, kad važiuodami į tenais mes tikrai nelabai įsivaizdavome, ką pamatysime ir kažkiek mums ir pasakojo, ir kas ten bus, ir kaip ką, bet kai pats pamatai savo akimis ir belieka tik tai aikčioti ir žavėtis.
Kodėl mes tokio neturim, ne?
Na, tikrai, kodėl mes tokio neturim čia. Kaip mes juokėmės su mūsų dukra, jau turbūt 2 vakarą, ten jau vaikščiant tenais vakare, kažkaip grįžinėjom namo, einam jau į savo tą namą, sakau, mama, bet čia kaip rojui, sakau. Kaip čia gražu. Na ir iš tiesų tas bendruomeniškumo tokia dvasia, jinai irgi na, tiesiog nuginkluoja, nes ten kažkaip buvo situacija, kad sakau, kažkas ten sakau, užsitrenkėm duris, o tas jau vietinis tas šeimininkas sako, kaip tai užsitrenkėt, sako, o kam jūs jas rakinat? Čia sako, rakinti nereikia, ramu, čia viskas gerai, sako, atsipalaiduokite maždaug, atsileiskite.
Bet aš ką noriu pasakyti, kad šitas dalykas nėra pasiekiamas per vieną dieną. Turbūt. Čia va, turėjo būti įdirbis nuo pat pradžios ir kad turėjo susirinkti būtent tokių žmonių grupė, bendruomenė, kuri norės taip gyventi, puoselės va, tokias vertybės, pasitikėjimo, saugumo, dvasinės vertybės. Ir aš nežinau, kiek dabar tas Ilto salės gyvoja, gal Vytautas patikslins, bet štai vat, po tiek metų atvažiuoji ir tu randi tą dvasę ir tu negali tiesiog kitaip elgtis.
Ne, turbūt, kad jau apie 40 metų,
turbūt,
atrodo.
Taip, jeigu yra šeimos užaugę jau vaikai ir savo vaikus atvežė tenai poilsiauti.
Ir aišku, na, mintis, kodėl mes apie tai kalbame, kodėl mes tuo dalinamės. Viena vertus, aišku, kad norisi pasidžiaugti puikiomis atostogomis, mes kaip su žmona kalbame, sakom, kad na, per visą savo santokinį gyvenimą neturėjome realiai atostogų tokių, kad visa šeima kartu išvažiuotume. Tai kaip sakom, čia mūsų medaus mėno buvo tik tai su vaikais. Ir tam jie tikrai netrukdė, buvo puikus laikas labai. Bet kalbame su mintim apie tai, kad na, parodyti tai, kad žmonės pradėjo nuo tokių, iš pirmo žingsnio taip žiūrint, tokių nuo keistų projektų. Ir tas mokyklos projektas, ir galų gale net ir tas pichų namo projektas, sakykime, irgi jis toks, iš pirmo žingsnio toks ganėtinai keistas, ne, nes vos ne daugia būti tokį įsigyti ir čia visa kažkaip čia giminė žodžiu vos ne ten dalintis gyventi jame. Na, atrodo gal keista, bet kai įvertini įvairias aplinkybės, supranti, kad na, tai buvo tokie labai ilgalaikiai ir projektai žvelgiantis į ateitį. ir mąstantis apie tai, kas bus toliau ir kaip kurti tą bendrą gyvenimą toliau, kaip, žodžiu, jį padaryti savo, na, tokį net ne tai, kad patogų, bet, na, kokį čia žodį būtų galima pavartoti, ne, tokį panaudoti, kad saugų, artimą, tokį gerą, kad gera būtų tavo gyven galų gale. Ir už tai mes kalbame tiesiog su tokiu padrasnimu šeimoms Lietuvoje, kad jeigu sakote, ar jaučiate, kad jūsų aplinkoje trūksta artimo bendravimo, trūksta, na, nežinau, trūksta vietų, kur jūs galėtumėte palsėti. Drasname jūs ir sakom, kad tikrai tokių vietų yra ir kad tikrai galima kurti jas ir čia Lietuvoje ir galima net trumpai vieną kitą iniciatyvą pasidalinti.
Tiesiog aš galiu trumpai pasidalinti apie skautų stovyklą. Skautai, kaip žinote, daugiau jaunimo organizacija, kurioje viskas vyksta vaikam paremta, gyvenimas gamtoje, tikėjimas, artimo meilė. Ir tada, kai tu skautauji, aš pati taip patyriau, skautavau aktyviai, po to pasyviau, nes atsirado šeima, bet to vis tiek trūksta. Skautavimo tavo gyvenime trūksta. Ir supranti, kad ir šeima, ir skautavimas eina lygiai grečiai ir tu nori juos apjungti. Tiesiog kilo ta mintis, kad padaryti Lietuvoje skautų šeimų stovyklą. Tai tikrai neprilygsta ispanų mastams ir jų dydžiam iš tikrųjų. Ir mes neturime ten nuo savų namų, kotedžų ir taip toliau. Tiesiog mes dar kol kas naudojamės Lietuvoje.
Jūs esat skautai.
Taip, Lietuvoje naudojamės neprivačiom kol kas dar teritorijom, kur galima apsistoti, gyventi ar palapinėje, ar namelyje, bet gamtoje, prie ežero ar prie upės. Ir tuo pačiu apjungti ir skautų veiklą, kur galėtų ir vaikai daugiau įsijungti, ir yra atskiras laikas šeimom. Tai taipogi kviečiu ir šeimų universiteto moderatorius, ir iš skautų, kurie turi specialybės ar psichologijos, ar su šeimom taip pat dirba. Tai yra skirtas laikas tėvam, taipogi ir savo tuo pačiu. Ir atsiranda ta bendruomenė, iš tikrųjų, kaip minėjau, nėra dideli mastai, bet buvo 3-4 šeimos pirmais metais, šįmet buvo 5 stovykla, buvo 7 šeimos. Ir iš tikrųjų, aš net stebėjausi, kad ateina žmonės ir tie net neskautai, bet ateina iš šeimų universiteto poros, kurie lankė šeimų universitetą. Ir iš tikrųjų, ieško žmonės ir ieško tų bendruomenių. Tai iš tikrųjų aš padrasinčiau, kad tikrai galima organizuoti, daryti ir įmanoma ir tas testinumas kažkaip atsiranda, žmonės nori bendrauti, nori bendruomenėse būti, ypač kai sutampa interesai, poreikiai.
Taip, iš tiesų tie bendri interesai sujungia mus ir po to žmonės tiesiog jaučiasi laimingesni. Taip labai, labai noriu pakviesti šeimų universiteto kursus. Užsiemimus, saviugdos užsiemimus, kurie vyks jau nuo spalio mėnesio vidurio ir tiesiog registruotis ir ateiti, įsiburti tą šeimų universiteto bendruomenę. Šeimų bendruomenę, kurioms rūpi šeima, rūpi būti laimingam šeimoje, laimingam su vaikais, su daug vaikų ir tikrai tą draugystę jausti, palaikymą iš kitų šeimų, pasidalinti savo patirtimi. Ir taip, kurdami ir dalyvaudami tose bendruomenėse, mes galime nebijoti imtis tų tokių grandiozinių projektų, apie kuriuos mes šiandien kalbėjome, kurių nepabijojo padaryti ispanai. Tie projektai paskui tiesiog sužydi ir tų žmonių rankomis, tų žmonių iniciatyva ir klesti ir kažkokia bendruomenė ir rajonai suklesti. Tiesiog stengtis savo rankomis kažką kurti, taip sukurti ateitį bendrą, geresnę vienas kitam.
Norisi tik tai padrasinti dar kartelį visus Marijos radijo klausytojus, kad na, kartais tokie keisti ir atrodo nereikalingi niekam, neįmanomi projektai, jie tampa realybė. Tokių projektų ir pavyzdžių mes turime puikių ir Lietuvoje. Na, tarkim, kad ir ta pati Šiluva. Pradžioje, kuomet buvo pradėta tas aikštės atkurinėjimas, na, kuomet buvo pradėti pirkti namai ir po truputį jie greunami ir plečiama aikštė, nedaug kas žiūrėjo labai keistai ir sakė, kam reikia, kas čia važiuos, nu iš kur čia tie žmonės, čia niekas nesusirinks. Dabar mes turime tikrai nemažą aikštę ir na, matom, kad kuomet vyksta atlaidai, kuomet vyksta kažkokios didesnės šventės, žmonės netelpa į tą aikštę ir reiškia, kad reikia dar didesnės tos aikštės. Tai vėlgi toks puikus liūdimas to, kad na, jeigu turi viziją reikia tai daryti ir reikia tai įgyvendinti. Tai noriu padėkoti šeimų universiteto moderatoriams Aušiniai ir Pauliui, Rositai Arūnui ir Gitai ir tikrai dar kartą padrasinti visus, kad esame patys atsakingi už savo aplinkos kūrimą. Sudė.